Vi kan åbne vores bibler til Efeserbrevet kapitel 6, vers 12. I det vi fortsætter vores tema om åndelig krigsførelse. Vi har set på, hvordan vi står i en åndelig kamp. Og at den åndelige kamp er en kamp imod Satan. Det er ikke en kamp, vi selv skal kæmpe, fordi det er en kamp, vi kæmper ved at være stærke i Herren. Og ved at iføre os Guds fulde rustning. I dag, der skal vi se på, hvordan djævlen eller Satan, han bliver beskrevet. Det er ikke et uddybende studie, hvor vi ser om alt omkring vores fjende. Men vi vil se en god del, og vi vil se det ud fra hovedsageligt vers 12 og ting, der relaterer sig dertil. Men lad os begynde et andet sted. Nemlig for cirka 2.500 år siden i Kina. Der var der en general ved navn Sun Tzu. Det staves T-Z-U, hans efternavn. Han skrev en bog, som endte med at blive temmelig berømt. Den hed Krigskunsten. Den har haft indflydelse på generaler igennem tiden, og hvis du googler Sun Tzu og Krigskunsten, eller The Art of Warfare, så vil der rent faktisk også komme markedsstrategier op, altså for virksomheder. Men uanset hvad, så er der i den her bog et ganske kendt citat, som måske nok er det mest kendte citat fra bogen. Og måske har du hørt citatet før, uden at vide, hvor det kom fra. Sun Tzu, han skriver, hvis du kender din fjende, og hvis du kender dig selv, så vil du ikke tabe 100 slag. Med andre ord, kend din fjende. Vid, hvem din fjende er. Du skal vide, hvordan han er, hvad han gør, hvordan han kæmper, hvem han er, hvordan han angriber. Alle de ting, hvis du ved det om ham, så har du en kæmpe fordel. Der findes også et andet citat. Det er fra en kristen. Det er fra C.S. Lewis, som er Narnia, bøgernes forfatter, men også forfatteren til den her lille bog, The Screwtape Letters, eller som på dansk hedder, er oversat til Fra Helvedes Blækhus. Her skriver han i sin indledning om den her bog. Og den her bog, det er en overdjævel, der skriver til en underdjævel. Og underdjævelen har den her opgave at lede den her kristne vild væk fra troen. Og han skriver så til ham, hvordan han kan gøre det. Men bogen indleder sådan her. Der er to fejltagelser, som er modstridende og lige forkerte, når det kommer til djævel. Den første fejltagelse, det er at benægte deres eksistens. Den anden fejltagelse er at have en sygelig interesse i dem. Jeg tror ikke, at nogen af os, vi har en sygelig interesse i djævelen, i Satan. Hvis vi skal være helt ærlige, så bryder vi os ikke helt om at tale om det. Jeg ved, for min egen datters vedkommende, så hvis hun skal nævne Satans navn, så bliver hun så næsten helt flov. Så nej, oh nej, nu blev jeg nødt til at sige hans forfærdelige navn. Og det er nok også lidt sådan, vi har det. Så derfor så frygter jeg mere, at vi falder i den første leg, at vi fornægter djævelens eksistens. Ikke i teori. Fordi vi ved jo godt, at som kristne er vi nødt til, som bibeltroende kristne, er vi nødt til at tro på, at djævlen eksisterer. Det står jo i Bibelen. Men vi bliver praktisk set djævlefornægtere. Vi bliver djævleteoretikere, om du vil. Vi tror på, at han eksisterer, det skal den kristne. Men vi lever ikke, som om han eksisterer. I praksis fornægter vi hans eksistens. Og derfor så kender vi heller ikke vores fjende. Vi giver ham, fjenden, en kæmpe fordel. Den fordel, Sun Tzu sagde, I må ikke give jeres fjende den fordel, at I ikke ved, hvem han er. Selvfølgelig skal vi aldrig falde i den anden grøft. Og blive så optaget af studiet af Satan, at vi glemmer, hvem det er, vi tilbeder. I Efeserbrevets 6. kapitel og 12. vers, der ser vi djævlen beskrevet, og vi får en dybere indsigt i, hvem han er. Og som sagt, den her udlægning kommer næppe til at udtømme emnet. Der findes bøger og værker omkring det her. Og det, vi skal se på i dag, det er, at der er tale om for det første en personlig kamp, for det andet en åndelig kamp, og for det tredje en satanisk kamp. Lad os først se på, det en personlig kamp, men lad os, inden vi gør det, læse vers 12. Ti for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Ti for os står kampen. Vi kunne oversætte det her ord kampen med ordet nærkamp. Eller på engelsk, eller fra det engelske ord, det er at wrestle med nogen. Det er sådan en type kamp, der taler om. Fordi, men på den ene side har vi set på, at der allerede taler om en krig. På den anden side, så ved vi, at vi skal i den her nærkamp, en personlig og tæt kamp. Når det er en personlig og tæt kamp, så leder det os også til, at det er ikke fri os fra det onde, men fri os fra den onde. Satan er en personlig modstander, som vi blandt andet ser det i Zakarias kapitel 3, vers 1. Noget, som er vigtigt for os som kristne, det er, at vi tror på treenigheden. Som kristen, så er treenigheden en del af vores grundlæggende lære. Og for at kunne tro på den treenige Gud, jamen så siger vi, faderen er Gud, han er treenighedens første person. Ligeledes er sønnen Gud, han er treenighedens anden person. Og Helligånden omtales i skriften som Gud, og han er treenighedens tredje person. Og ganske som vi tror på, at Helligånden han er en person, selvom han er ånd, så tror vi også på, at Satan er en person. Ikke en person af kød og blod, men en person i den forstand, at han har personlighed. Prøv en gang at se der i Markus kapitel 5. I Markus kapitel 5 læser vi om, at Jesus kommer over til den anden side af Genesarets sø. Et sted, hvor ved, at de fleste af jer rent faktisk har været i det område. Og der møder de den her mand, som er fyldt med dæmoner. De kalder ham legion, fordi han har så mange dæmoner i sig. Og så siger dæmonerne, der i vers 10, de tækkede og bad ham, altså Jesus, om ikke at sende dem bort fra egnen. De her dæmoner kunne kommunikere med Jesus og sige, vil du ikke nok lade os blive her på egnen? Og så er det jo, at Jesus sender dem ind i de her svin, og de løber ud over klippen. Og hvad der så sker med dem derefter, melder beretningen ikke noget om. I Lukas kapitel 4, vers 34. Her er Jesus i Kapernaum, det som blev hans hovedkvarters sted. Han er i synagogen, og der er en mand med en uren dæmonisk ånd. Og den dæmoniske ånd står der skriger. Og det er vers 34. Hvad har vi dog med dig at gøre, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for at ødelægge os? Jeg ved, hvem du er. Guds hellige. Dæmonerne, eller dæmonen i det her tilfælde, vidste, hvem Jesus var. Siger, hvad har du med mig at gøre? Er du kommet for at ødelægge mig? Der er personlighed i den her dæmon. Så for det første skal vi forstå, at der er tale om en personlig kamp. Jeg håber, at du forstår, at når der taler om en personlig kamp imod Satan, så er der tale om den kamp, som de allierede førte imod Hitler. Fordi når Hitler han angreb Danmark, så betød det jo ikke, at Hitler selv satte sig i sin folkevogn, eller hvad det var, han kørte i, og tog den op ad sin nylavede motorvej op til Danmark og sagde, nu indtager jeg Danmark. Så vidt vi ved, har Hitler rent faktisk aldrig været i Danmark. Der er spekulationer om, han engang måske mellemlandede i Danmark, og der er endnu større spekulationer, faktisk ved at kalde det konspirationsteorier, at dengang han tilsyneladende slog sig selv ihjel, der flygtede han i virkeligheden via Danmark over til Venezuela og lever det over i bedste velgående stadigvæk, eller et eller andet i den retning. Det er naturligvis konspirationsteorier, som på ingen måde kan dokumenteres. Så det er ikke dokumenteret, at Hitler nogensinde har været i Danmark. Alligevel vil enhver sige, at Hitler angreb Danmark. Faktisk interessant nok har jeg læst, at der ikke engang er bevis for, at Hitler i sin tid som rigskansler slog mennesker ihjel. Og faktisk selv, da han var soldat under 1. verdenskrig, var han mere budbringer, end han var sådan en skydefolk-soldat. Så selvfølgelig kan vi ikke vide præcis, hvad der skete i den tid, men så vidt vi ved, har han aldrig selv trykket på aftrækkeren. Der er et menneske, vi sådan er temmelig sikre på, at han slog ihjel, og det var sig selv. Men det var også det. Og alligevel, hvis hver af os siger navnet Hitler, så tænker vi på en mand, der slog millioner af mennesker ihjel. Ikke fordi han selv trykkede på aftrækkeren, men fordi han råbte og skreg, indtil andre gjorde det. Som vi talte om tidligere, ikke i dag, men en af de andre gange, så er det ikke Satan selv, der angriber dig. Det er ganske, ganske utænkeligt. Det håber jeg ikke for dig. Men det er en af Satans dæmoner. Alligevel er det en personlig kamp, fordi de dæmoner angriber på vegne af Satan. Så det første, vi altså ser, det er, at kampen er ikke imod kød og blod. Den kamp er en personlig kamp. Men det er for det andet også en åndelig kamp. Prøv at se der står, at det er ikke imod kød og blod. Det her udtryk, kød og blod, det finder vi også blandt andet i 1. Korintherbrev 15:50, og i Galaterbrevet 1:16 og i Kolossenserbrevet 2:9. Kød og blod, som jeg forstår det, er en anden måde, eller Paulus' måde, at beskrive menneskeheden på. Der er kamp imellem mennesker. Der er kamp imellem ægtefæller, der elsker hinanden. Der er kamp imellem menighedsmedlemmer, der elsker hinanden. Der er kamp imellem politikere, der knap så meget elsker hinanden. Der er masser af kampe blandt mennesker. Men den ultimative kamp, den står ikke imellem dig og mig. Den ultimative kamp står ikke imellem dig og de mennesker, du hader. Den ultimative kamp er ikke imod andre mennesker. Den ultimative kamp er åndelig. Det er ikke en fysisk kamp, det er en åndelig kamp. For Satan og hans dæmoner er ikke fysiske skabninger, de er åndelige skabninger. Hvad er en ånd? Vi ved fra Johannes evangeliet kapitel 4, vers 24, at Gud er ånd. Essensen af Gud er ånd. Vi ved fra Lukas kapitel 24, vers 39, at en ånd har ikke kød og knogler. Der er altså ikke tale om noget direkte fysisk, som vi kender det. Blandt andet i, og det er ikke fordi I behøver at slå op, men I kan lytte, i Matthæus kapitel 8, vers 16, ser vi, at da det blev aften, bragte de mange besatte hen til ham og drev ånderne ud ved sit ord og helbredte alle de syge. At dæmoner er ånder. De onde ånder er ånder. Og til trods for, at de er ånder, så kan de påvirke den her verden i en fysisk form. Tænk på, da engle kom til Abraham. Abraham sidder der ved sit telt, og pludselig kommer tre mænd gående. De mænd var engle. Faktisk vil jeg gå så langt til at sige, at den ene af de tre var Jesus selv. De andre to var engle. På samme måde kan dæmoner også besøge vores verden. Tror jeg. Vi ved i hvert fald, at de kan besætte mennesker. Jeg tror ikke på, at de kan besætte kristne. Men jeg tror på, at de kan besætte mennesker, der ikke er kristne. Derudover, så tror jeg i særdeleshed, uden at der skal gå alt for meget tegneserie i den, så tænker vi på de her, især Tom og Jerry tegneserier, hvis I kan huske dem, hvor at de har de her små engle, enten engle på den ene skulder og en dæmon på den anden skulder, der sidder og visker dem noget ind i øret. Og uanset hvor morsomt det end ser ud, og vi ved godt, at en dæmon ikke har det er ikke sådan, det er, at de er ikke så små og sidder ikke på skuldrene. Konceptet er sådan set bibelsk nok, at der er en dæmon, der visker noget ind i ørerne på folk, endnu på den kristne. De kan ikke besætte os. De kan ikke overtage os. De kan ikke få os til at ikke blive kristne, men de kan viske os ting i øret, og det er ganske skræmmende. Og de kan påvirke ting, således at det kæmper imod Guds rige. Det blev ganske virkeligt for mig den anden dag. Jeg ringer ind imellem til min gamle farmor, som nu er 90 år, når jeg kører på vej hjem fra arbejde, taler med hende, og til de af jer, der har mødt min farmor, så snakker hun meget og mange gange om ingenting. Men indimellem, så får vi lov til at rent faktisk have en snak, der har mening. Og hun har fået konstateret noget kraft og har sjældent det mest optimistiske livssyn og tænker, at nu skal hun altså dø. Og i den her snak, jeg var kommet hjem og havde sådan set parkeret bilen og på vej ned for hende Cornelia, og så siger hun, ja, jeg håber, at Jesus hjælper mig. Og hun er vokset op i et intermissionsk hjem og har hørt ting og sager, og siger, ja, men din far, altså hendes søn, siger, at det er jo ikke nok at bede fader vor. Det sagde min egen far også. Jeg har aldrig mødt min oldefar, men han skulle efter sigende være den type prædikant, der vil stille sig op til selv familieforsamlinger og sige, at prøv at høre, hvis I ikke omvender jer, så kommer I i helvede, sådan sagt på moderne dansk. Og sikke en mand, gid jeg havde mødt ham. Men det er den mand, hun har vokset op under. Og det er det, hun har hørt. Og på sin vis har hun gjort modstand imod det meste af sit liv. Man kan godt måske begynde at se nu, hvor det bærer hen af. Og jeg snakker så med hende, og så siger hun, jamen jeg er lidt ikke bedre end ingenting. Prøv det, hvordan er man diplomatisk over for sin gamle farmor, og prøv at sige, du er nødt til at omvende dig, og samtidig sige, jamen, jo, vi skal jo bare tro på Jesus. Og så siger man, altså fundamentet er jo, farmor, at vi tror på, at Jesus er død på korset og opstået. Så siger man, det har jeg da altid troet på. Vi begynder at gang en god samtale. Vi begynder at sige noget fornuftigt. Ding dong. Så ringer det på døren. Nu ringer det på døren, nu bliver jeg nødt til at gå. Og lagde på og sagde til mig selv, djævelens sniløb. Kan det være mere tydeligt end det? Vi begynder at kunne fortælle de mennesker, som betyder noget for os, om Jesus, og har en god samtale med dem. Har en samtale, hvor vi begynder at nå ind til hjertet af dem. Og så ringer det på døren. Jeg senere har fundet ud af, at det var min onkel. Det ved jeg ikke, om jeg skal fortælle om, at han var satans håndlanger den dag, men det behøver han nok ikke. Han ved det jo ikke. Han gjorde det jo ikke med vilje. Men han kom nøjagtigt på det tidspunkt. Uden tvivl. Djævelen sniløb. Og så nogle ting, venner. Når vi begynder at se os om, oplever vi oftere, end vi vil kendes ved. For satan kan desværre påvirke vores verden i en sådan grad, at det er ganske skræmmende. Der taler om en kamp, en åndelig kamp. En kamp imod satan og hans dæmoner. Imod dæmoner, som ikke er underlagt de samme begrænsninger, som vi er det. Der er for det tredje og sidste også tale om en satanisk kamp. prøv at se, hvad der står der i vers 12. Det er ikke mod kød og blod. Det er altså imod ånder. Men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Udtrykket myndigheder og magter er ord, der normalt bruges om disse jordiske myndigheder. Dem, som vi skal underlægge os, fordi de har en anden autoritet. Det kunne være kejseren, det kunne være guvernøren i landet, det kan være statsministeren, det kan være Folketinget osv. Vi må konkludere, at Satan har en eller anden form for myndighed. Han har en magt over menneskeheden. Ikke en ultimativ magt, for den tilhører alene Gud. Men han har magt. Jesus kalder Satan for denne verdens fyrste, Johannes 14:30. I 2. Korinther 4:4 kaldes han for denne verdens Gud. Og hvis I bladrer et par sider tilbage, så i Efeserne kapitel 2, vers 2 læser vi. Vi har været døde i vores overtrædelser og synder, vers 1. Så vers 2, som I før vandrede i, da I lod at bestemme af denne verdens tidsalder, og af ham, som hersker over luftens rig, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Satan og hans dæmoner, de har myndighed og magt. Alene deres navne, og i særdeleshed Satans navne, vidner om det her. Satan betyder på hebraisk modstander. Djævlen, som også bruges ganske meget, betyder anklager. Dæmon er egentlig bare, jeg siger bare, men det er en titel for andre guder, men det bruges jo specifikt om Satan eller djævelens tro undersåtter. Der er nogle andre specifikke titler, der bruges om Satan, som vidner om, hvilken myndighed og magt, hvilken styrke han rent faktisk har. Han kaldes i Lukas evangeliet kapitel 11, vers 21 og 22 for en stærk mand. I 1. Peter 5, 8 kaldes han for en brølende løve. Når vi tænker på et stærkt dyr, er der så et dyr, vi tænker på næsten, der er stærkere end løven? Jeg ved godt, at der nok fysisk er det, men løven kaldes stadigvæk for dyrenes konge. Der er bare noget over en løve, som der ikke er over andre dyr. Satan er en brølende løve. Ja, så skulle det lige være den her fra Åbenbaringen, kapitel 12, vers 3 og 4. Den ildrøde drage med de syv hoveder. Hvis jeg skulle skrive et eventyr, og hovedpersonen først møder en løve, det er slemt nok, men hvis han senere møder en ildrød drage med syv hoveder, så er den helt gal. Det ved man godt. Og så bare sådan en generel beskrivelse fra Johannes kapitel 8, vers 44. En morder og en løgner. Så hans navne vidner om hans magt og myndighed. Deres antal vidner også om deres myndighed og magter. I Åbenbaringen kapitel 12, vers 4 indikeres det, at da Satan valgte, i en før Isaias 14 og Ezekiel 27, at gøre op med Gud og sige, vi vil ikke følge Herren længere. Så tog han op imod en tredjedel af englene med sig, som så altså blev hans dæmoner. Og det betyder, at der er ganske mange dæmoner. Et sandkorn. Er der nogen, der kan veje det? Knap nok. Er der nogen af jer, der kan løfte et sandkorn? Jeg ved, mine døtre, de har som regel et par hundrede stykker med hjem i skoene hver dag. Og alligevel bliver sandkassen ikke tom i børnehaven. Men tag en tur på stranden. Og hvis du kunne, og det ikke gled ud gennem fingrene på dig, forsøg lige at løfte alt sandet på stranden op. En dæmon er ikke meget, men bare der er nok af dem, så er der mange myndigheder og magter. En tredje ting, der vidner om deres myndighed og magter, det er også deres enhed og organisation. Nogle mener, at den måde, som det står beskrevet på her med myndighed og magter, verdenshersker osv., at det indikerer deres hierarki. Måske skal man dreje teksten lidt for at se det på den måde. Men der er steder i skriften, der indikerer, at der er hierarki blandt englene. Vi ser for eksempel, at der både er nogle engle, der hedder keruber, og nogle, der hedder serafer. Det virker også som om fra Matteus kapitel 12, vers 45, at der er den her form for hierarki blandt dæmonerne. Så for det første er der altså i den her sataniske kamp myndigheder og magter. Der er myndighed, der er magt i bag det, de gør. Det er også nogle verdenshersker i dette mørke. Satan er dette mørkes verdenshersker. Han er ikke ultimativ leder, men han hersker i dette mørke. Det er så essentielt, at vi aldrig sammenligner Satans magt med Guds magt. Guds magt er så uendelig meget større. De to kan ikke sammenlignes. Hvis du skal sammenligne Satan med nogen, så skal du sammenligne ham med en engel. Han er ikke andet end en engel, men en meget stærk engel. Han er bundet af tid og sted, og på ingen måde samme magt som Herren. Og alligevel så er han ganske stærk, når det kommer til det, som foregår i dette mørke. Den her sætning, i dette mørke, det forstås nok bedst som det, der foregår blandt de mennesker, der ikke tilhører Herren. Som Bibelen beskriver som ulydighedens børn eller som Satans børn. Der er Satan ganske stærk og ganske virksom. Den sidste ting, vi ser, det er, at det er ondskabens åndemagter i himmelrum. Der er altså tale om åndemagter, og de regerer i himmelrummet. Ikke i den tredje himmel, hvor Gud er, men i himmelrummet. I Jobs bog, der ser vi, at Satan får lov til at træde frem for Gud og spørge omkring Job og sige, har du set din tjener Job? Og Gud, eller Gud siger, har du set min tjener Job? Og Satan siger, ja, det har jeg, og de har en lille snak om Job. Hvorvidt han stadig har muligheden for det, efter Jesus vandt sejren på korset, det er tvivlsomt. Men de er, som der står her, ondskabens åndemagter. Det betyder et par ting. Dæmoner har ingen moralske skrupler. De gør ganske, hvad det passer dem. De har et ultimativt mål, at udslette Gud og alt, der tilhører Gud. Så til trods for, at jeg måtte have en snak med min gamle farmor, har de ingen skrupler over at ringe på døren. De er fuldstændig iskold. De er urene, og så har de overlegen styrke sammenlignet med mennesker. De har overlegen intelligens med os. De er smartere end os. De er stærkere end os. Måder, de kan ramme på, er med stumhed, blindhed, vanvid, selvmordstanker og endda personlige skader. Og som vi talte om tidligere, de kan dog besætte de mennesker, der ikke tilhører Herren. Prøv at slå op i Kolossenserbrevet kapitel 2, vers 5. Vi har altså set, at den kamp, vi står i, når vi beskriver djævlen, så er det en personlig kamp. Det er en personlig djævel, vi kæmper imod. Det er en åndelig kamp. Det er ånder, vi kæmper imod. Det er også en satanisk kamp. Det er en ganske ubehagelig kamp. Det er en ganske nederdrægtig kamp. Men i Kolossenserbrevet, kapitel 2, vers 15, hvis vi begynder i vers 14, så er det 15, vi ser på. Der står i vers 14, han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Det, som Jesus gjorde på korset, var, at han sagde, I har ikke længere den samme magt, I engang havde. For nu giver jeg dem, som tilhører mig, muligheden for at kæmpe imod jer. Kampen er ikke slut endnu, ellers ville Paulus ikke have skrevet Efeserne kapitel 6, vers 10-20. Men kampen kan nu vindes. Vi behøver ikke længere tabe kampen igen og igen og igen og igen. Fordi vi kan blot være stærke i Herren og i hans mægtige styrke, og vi kan iføre os Guds fulde rustning. Når vi gør det, så behøver vi ikke længere tabe kampen. Så kan vi begynde at vinde kampen. Og det er det, som det her handler om. Og næste gang vil vi blive mindet om, at vi skal tage Guds fulde rustning på, så vi kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Og derefter vil vi begynde at se på rustningens enkeltdele, og hvad det er, vi skal tage på. Så i det, vi kæmper videre, så vil vi nu kunne have sagt til Sun Tzu, vi ved lidt mere om vores fjende. Vi har ikke en sygelig interesse for ham, tværtimod. Vi taler helst ikke om ham. Men vi ved, hvem han er. Vi ved, hvor snu han er, hvordan han angriber. Men tak Gud. Gud er stærkere. At som Corrie ten Boom havde det her skilt i sit hus. Jeg tror, det hang over kaminen. Hvor der stod, Jesus er sejrherre. Tak, at det er sandt. At Jesus er sejrherre. At det er ham, der har sejret, og ham, der vinder sejren for os. Vi skal blot fortsætte i den kamp, som han kalder os til. Lad os bede. Herre, vi takker, at du har vundet kampen, at vi kan være stærke i dig og din mægtige styrke. Tak, at vi ikke behøver kæmpe alene. Vi tilbeder dig, Herre. Vi priser dig. Vi ærer dit navn.